ូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
គោរពជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុបាយ័នផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញជាទីមេត្រីចាយើងវិលជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាដែលកម្មវិធីយើងតែងតែជួបគ្នារយៈពេល1ម៉ោងចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13ចារៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចាស់ដោយលោកអ្នកបានជ្រាបហើយថាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងនេះគឺគោលបំណងក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឲ្យផ្ដាល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002ចាស់ដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាខ្មែរក្រហមបាននឹងកំពុងតែបើកសវនកម្មព្រមទាំងផ្ដល់ជូននូវការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការនេះចាសសូមជម្រាបលោកអ្នកនាងថាតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺមានតួនាទីក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមប្រព្រឹត្តចន្លោះពីថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ចាហើយជនពីរជំពូកដែលប្រឈមទៅនឹងការចាប់ប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយទី2ទៅលើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលបានប្រព្រឹត្តចន្លោះពីឆ្នាំ75ដល់ឆ្នាំ79ចាដែលតុលាការនេះចាំមិនជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតខ្មែរក្រហមទាំងអស់ឡើយចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅសប្ដាហ៍នេះចាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីគឺមានលោកអាត់ប៊ូនីនិងមានខ្ញុំចារិយា
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាហើយវាគ្មិនរបស់យើងចាគឺលោកនេតភត្រាលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យចានៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះហើយកម្មវិធីយើងក៏មិនខុសពីសពដងដែរចាដែលលោកនេតភត្រាលោកនឹងជម្រាបជូននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីចាជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយបន្ទាប់មកចាយើងនឹងមានមតិប្រជាពលរដ្ឋ
មតិពលរដ្ឋ
ចាយើងមានមតិប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកអ្នកក៏អាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមមកកានកម្មវិធីយើងបានរយៈពេល30នាទីក្រោយចាដែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅពេលបន្តិចទៀតនេះនាងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនចា
បាទបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគឺថារយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលបានបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នោះគឺបានស្ដាប់នៅគេថាសាក់សិម្នាក់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិកាំងដែលជាអ្នកសរសេរសិភៅមួយហើយគាត់បានជាអ្នកដែលបានសម្ភាសជាមួយនឹងប៉ុលពតហើយមើលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថាសវនកម្មនៃអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់គាត់នៅអ្វីដែលគាត់បានជួបប្រទេសនៅក្នុងពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅពេលនេះដែរគឺថាតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីៗនោះគឺលោកនីតភត្រាដែលពេលនេះបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទលោកមិនបានមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងទេហើយលោកនឹងជម្រាបជូនតាមទូរស័ព្ទអំពីព័ត៌មានថ្មីៗនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនីតភត្រាបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអាត់ប៊ូនីសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងចៅយ៉ានិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបាយ័នទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជម្រាបជូនលោកលោកស្រីដែលជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីដំណើរការសវនកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះហើយលោកអាត់ប៊ូនីក៏បានលើកឡើងអំបញ្ញមិញហើយហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ធ្វើការសង្ខេបខ្លីអំពីព័ត៌មានថ្មីៗនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងអាចស្ដាប់នៅព័ត៌មានដែលជម្រាបជូននៅអ្នកនាងចៃយ៉ារួមនឹងសំឡេងដែលយើងដកស្រង់ចេញពីសារសវនកម្មមួយចំនួនផងនោះនៅថ្ងៃនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះបានបន្តស្ដាប់ការផ្ដល់សេចក្តីកម្មរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋពលវេនីមួយរូបដែលគាត់ឈ្មោះរីទៅ គាត់គឺជាបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលគាត់មករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយោងតាមការសួរទៅលើជនលើសាលើជនរងគ្រោះរូបនេះគឺគាត់បានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1957ហើយគាត់បានបន្តរស់នៅក្នុងស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវរហូតដល់ពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចហើយពេលនោះគឺគាត់បានជម្លៀសទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់ត្រូវបានក្រុមខ្មែរក្រហមដោះដូរជាមួយនឹងជនជាតិវៀតណាមជាមួយនឹងខ្មែរក្រោមនេះហើយគាត់ត្រូវបានខ្មែរក្រហមនាំមករស់នៅក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវហើយបំពេញការងារធ្វើការងារដោយបងប្អូនជាបរតខ្មែរដទៃទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទទួលរងនៅការធ្វើបាបក៏ដូចជាធ្វើការងារដោយទងន់ហើយក៏ដូចជាការតាមដានពីសំណាក់ក្រុមខ្មែរក្រហមដែរបើតាមការផ្ដល់សិទ្ធិកម្មរបស់លោករីទៅកាលពីព្រឹកមិញជម្រាបជូនទៅដល់មេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីក៏ដូចជាតំណាងសាភីអញ្ញាគឺកាលណាដែលបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះគាត់មានការតវ៉ាឬមួយក៏បង្ហាញពីបញ្ហាណាមួយដែលគាត់មិនពេញចិត្តដែលខ្មែរក្រហមចាប់ទុកថាក្បត់នោះគឺគេនឹងចោទខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះថាជាជនជាតិវៀតណាមហើយយកទៅសម្លាប់ចោលតែម្ដងហើយគាត់ក៏បានឃើញអំពីការសម្លាប់ទៅលើមនុស្សមួយចំនួនដែរនៅមន្ទីរសន្តិសុខខាងតាច័ន្ទនៅព្រឹកនេះគឺគេបានផ្ដោតទៅលើជីវិតរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីរូបនេះនៅក្នុងការឆ្លងកាត់ការរស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមការបំពេញការងារក៏ដូចជាការធ្វើបាបមកលើខ្លួនគាត់ហើយនៅថ្ងៃរសៀលនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យជូនជាប់ចោតទាំងលោកនួនជានិងលោកឃឿនសំផននិងធ្វើការចោតសួរទៅលើដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីរូបនេះជុំវិញបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងខេត្តតាកែវនៅអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមសូមជំរាបដែរគឺនៅថ្ងៃនេះយើងមានវត្តមានរបស់លោកឃឿនសំផនដែលជាជនជាប់ចោតមួយរូបនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុន2វគ្គ2មានវត្តមាននៅក្នុងសាលសវនាការហើយលោកនួនជាដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់គាត់មានអាការៈឈឺចង្កេះខ្លាំងគាត់បានលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសាលសវនាការហើយបានស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សោតទូសនៅខាងក្រៅដើម្បីបន្តតាមដានសវនាការពីចំណាយហើយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកនួនជាមានវត្តមាននៅក្នុងសាលសវនាការពេញមួយព្រឹកហើយបានធ្វើការចោទសួរទៅលើអ្នកជំនាញដែលជាលោកស្រីអេលីសាបេតបេខឺលោកស្រីអេលីសាបេតបេខឺគឺជាអតីតអ្នកកសែតអាមេរិកកាំងដែលគាត់ត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏ហៅមកផ្ដល់សេចក្ដីកម្មក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញហើយការផ្ដល់សេចក្ដីកម្មរបស់គាត់រយៈពេល3ថ្ងៃបានបិទបញ្ចប់ការពីដូសៀលថ្ងៃម្សិលមិញហើយបន្ទាប់ពីបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនជុំវិញបញ្ហានេះហើយយើងនឹងអាចស្ដាប់នៅព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេចក្ដីកម្មរបស់លោកស្រីអេលីសាបេតបេខឺតាមរយៈការជម្រាបជូនរបស់អ្នកនាងចារ្យាបាទ
បាទលោកនិពត្រចង់បានបញ្ជាក់លោកតិចដូចជាពេលវេលានៃដំណើរការសវនាការនឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហាក់ដូចជាមានការប្រែប្រួលយើងសវនាការបាននេះទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចមែនទេបាទ
បាទចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈមកគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានផ្លាស់ប្ដូរការពិភាក្សារបស់ខ្លួនគឺការផ្លាស់ប្ដូរពីដំណើរការសវនាការពី3ថ្ងៃមក4ថ្ងៃវិញហើយធ្វើទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការសវនាការហ្នឹងគឺនៅពេលព្រឹកយើងប្រហែលនៅម៉ោង 11:30 នាទីដើម្បីទុកពេលវេលាឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យជនជាប់ចោតបានសម្រាកយោងទៅតាមអនុសាសន៍របស់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលថាឃឿនសំផនហើយនឹងនួនជាគាត់មានវ័យចាស់ហើយដូច្នេះត្រូវការសម្រាកឲ្យបានច្រើនដើម្បីគាត់អាចមានកម្លាំងពេញលេញនៅក្នុងការចូលរួមដំណើរការសវនាការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅពេលរសៀលខែដូចនេះហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះកាត់បន្ថយដំណើរការសវនាការពីម៉ោង9ធម្មតាធ្វើពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង12ហើយឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង 11:30 នាទីសម្រាប់ហើយនៅពេលរសៀលនេះគឺនៅម៉ោង 1:30 នាទីយើងនឹងបន្តសវនាការហើយបញ្ចប់នៅម៉ោង4រសៀលបាទ
បាទបាននេះថាដំណើរពេលវេលានៃសវនាការហ្នឹងបាននេះថាបន្លាយវែងដើម្បីឲ្យសវនាការហ្នឹងបានលឿនមែនទេបាទ
បាទអ្វីដែលអង្គជំនុំជម្រះបាននឹងកំពុងធ្វើគឺដើម្បីពន្យារដំណើរការនីតិវិធីក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យដំណើរការសវនាការនេះឲ្យបានចប់ តាមដែលអាចធ្វើទៅបានឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ជនរងគ្រោះក៏ដូចជាសិទ្ធចង់បានឲ្យមានការជំនុំជម្រះក្តីឲ្យបានឆាប់រហ័សរបស់ជនជាប់ចោតដែរហើយអង្គជំនុំជម្រះពលឿនដំណើរការទៅវិធីនេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះដំណើរការទៅបានល្អដោយសារតែឥឡូវនេះគឺជនជាប់ចោតគាត់មានវ័យចាស់ធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងឲ្យបានចប់ឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីជៀសវាងមានបញ្ហាជាយថាហេតុណាមួយនៅចំពោះមុខបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទបន្តិចសូមជើញនាងចៃរាបាទ
ចាអរគុណលោកអ្នកភ្នាក់ត្រាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់លោកអ្នកបានជ្រាបហើយចានៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពិសេសតាក់ទងទៅនឹងសវនកម្មទៅលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលនៅតែបន្តហើយនឹងដើម្បីពន្យាជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងចាំផងដែរហើយនឹងខ្ញុំក៏សម្រាបជូនអំពីព័ត៌មានសង្ខេបដែលតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃសវនកម្មនេះដែលបាញ់មិញលោកអ្នកភ្នាក់ត្រាក៏បានជម្រាបជូនខ្លះហើយចាសសូមជម្រាបថាលោកស្រីអេលីសាបេតបេខឺចាសដែលជាអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអំពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជានិងជាអ្នកកាសែតម្នាក់ដែលត្រូវពួកខ្មែរក្រហមអញ្ជើញឲ្យទៅទស្សនកិច្ចចាសនៅខែធ្នូឆ្នាំ1978ត្រូវបានកោះហៅដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដើម្បីផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ដោយចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទថាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគ្មានអ្វីទាំងអស់អ្នកជំនាញជនជាតិអាមេរិកបានពិពណ៌នាថាប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមថាជាសង្គមមួយដែលបានបិទជិតដោយមិនមានទំនាក់ទំនងទៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅនោះទេលោកស្រី Baker បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅខែធ្នូឆ្នាំ1978ជាមួយនឹងជនបរទេសចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតចាប៉ុន្តែជនបរទេសម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺលោក James Alexander Malcolm Cadwell ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយពួកខ្មែរក្រហមនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅជិតបន្ទប់របស់លោកស្រីតែម្ដងលោកស្រី Elizabeth Baker ដែលជាអតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់កាសែត The Washington Post ហើយក្រោយមកចាកាសែត The New York Times បានពិពណ៌នាថាការស្នាក់នៅនិងការជួបសម្ភាសន៍ផ្សេងៗក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមរៀបចំឲ្យទាំងអស់ក្រុមខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីថតរូបនិងបានកាត់ផ្តាច់សំណួរទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ចំណុចគួរចាប់អារម្មណ៍ដទៃទៀតមួយវិញទៀតពួកខ្មែរក្រហមមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីដើរហើរដោយខ្លួនឯងនោះទេពោលគឺទៅណាមកណាត្រូវមានរថយន្តជូនលោកស្រី Elizabeth Baker ត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមដឹកតាមរថយន្តដើរមើលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហើយលោកស្រីក៏បានបរិភោគអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងលោកអៀងសេរីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលបានស្លាប់មុនការកាត់ទោសចប់ហើយលោកស្រីក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយប៉ុលពតដែលជាមេស្ថាបនិកនៃរបបខ្មែរក្រហមលោកអៀងសេរីបានប្រាប់លោកស្រីថាគ្មានគុកទេនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយយុត្តិធម៌ធ្វើឡើងនៅតាមសកលតទៅនេះគឺជាការចោទសួររបស់លោកចៅក្រមសងម៉ាក់លីវែងទៅកាន់លោកស្រីអេលីសាបេតបេខឺ
ដូច្នេះឆ្នាំ78នេះគឺមានការអញ្ជើញលោកស្រីមកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមកទស្សនកិច្ចបើតាមលោកស្រីនោះតើមូលហេតុអ្វីដែរដែលគេអញ្ជើញលោកស្រីជាមួយនឹងលោកឌុតម៉ាន់ហើយនឹងលោកខាត់វែលឲ្យមកកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនោះ
ឆ្លើយកណប្រធូគឺគាត់ចង់ឲ្យអគ្គលេខាធិការខាត់វែលថៃមកនៅពេលដែលគាត់បានបដិសេធតាមការអញ្ជើញរបស់សហវិបសូវៀតក្រោយមកគឺឲ្យគេបានអញ្ជើញយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានតាមបញ្ហាកសែតដែលគេអញ្ជើញមកក្រោយពេលដែលខ្ញុំជួបជជែកជាមួយពួកគេខ្ញុំសន្មតថាភ្លាមក្រោយមកគឺថាគេចង់ឲ្យមានសាកសីជាជនបរទេសឃើញអំពីប្រទេសរបស់គេមិនមែនគណៈប្រតិភូជាប្រទេសមិត្តនោះទេយើងអាចបង្ហាញឲ្យឃើញថាគេចង់ឲ្យយើងនេះធ្វើជាសាក់សីបរទេសហើយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពន្យាចំពោះការជ្រៀតជ្រែកទន្ទ្រានរបស់រដ្ឋបរទេសខ្ញុំបានចាក់ចេញមកទីក្រុងពេលដែលខ្ញុំចាក់ចេញ ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំក៏បានទៅទីក្រុងទៅ Washington នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់មានជំនាញទៅលើបញ្ហាហ្នឹងពួកគេបានលើកឡើងថាពួកគេមិនប្រកាសថាសង្គ្រាមគឺគេនឹងវាត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែมันអាចចូលហួសពីខាងកើតទន្លេមេគង្គនោះទេនេះគឺជារឿងតូចមួយទេហើយគឺថាគេឲ្យគិតគូបញ្ហានឹងដល់ខ្លួនឯងគឺវាជាសញ្ញាមួយដែលវាមានការច្របូកច្របល់នៅពេលនោះដែលវាជាសញ្ញាមួយលាយឡំនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេង
ស្រីនៅពេលដែលលោកស្រីបានធ្វើដំណើរនៅខែធ្នូឆ្នាំ1978មកប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានបានកត់សម្គាល់លោកស្រីមានបានកត់សម្គាល់អ្វីពិសេសមួយតើតុងទៅនឹងវត្តអារាមហើយនឹងការប្រតិបត្តិសាសនាព្រះពុទ្ធទេ
ចម្លើយចាវត្តអារាមត្រូវនៅទំនេរទៅទេខ្ញុំបានឃើញវត្តមួយចំនួនតូចគេប្រើជាឃ្លាំងដាក់ឥវ៉ាន់នៅពេលដែលខ្ញុំសួរពីបញ្ហានោះជួនប្រសិទ្ធជាពិសេសបាននិយាយថាជាជំនឿរបស់ជួនបដិវត្តហើយប្រជាជនបានបោះបង់វត្តទាំងអស់នោះចោលខ្ញុំមិនបានឃើញអ្វីដែលអាចនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងឲ្យខ្ញុំដឹងថាមានប្រសងត្រូវបានអនុវត្តការជំនឿសាសនាខ្ញុំមិនមានឃើញឧទាហរណ៍អំពីការថ្វាយបង្គំអ្វីទេឬក៏មានលទ្ធភាពនៃការថ្វាយបង្គំអ្វីនោះទេ
Est-ce que vous avez
តើលោកស្រីមានបានចោទសំណួរតើតន្តនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដែលបានតាមមកពីការធ្វើបដិវត្តគឺថាថាប៉ះប្ដូរទៅក្នុងនៃកសិកាគ្រួសារឧទាហរណ៍ដូចទៅជាតកតងនឹងការរៀបការអីជាដើមនោះលោកស្រីមានបានសួរសំណួរពាក់ព័ន្ធរឿងនឹងទេ
ចម្លើយចាតាមធម្មតាខ្ញុំបានសួរសហករគ្រប់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានទៅហើយខ្ញុំសួរទៅជួនប្រសិទ្ធជាសំខាន់នោះគេបានទទួលស្គាល់ថាកុមារទាំងអស់គេបានបំបែកពីឪពុកម្ដាយពីគ្រួសាររបស់គេហើយគេក៏បញ្ជូនកុមារទាំងអស់នោះគេហៅថាកងកុមារហើយនៅទីកន្លែងមួយខ្ញុំបានឃើញហើយកុមារជាច្រើនដែលគេប្រើឲ្យប្រមូលអស់ហើយខ្ញុំបានឃើញគេដឹករបស់នៅលើឡានហើយនឹងមានកុមារគេដឹកនៅលើឡាននោះសត្វតែមានកុមារាកុមារីអាយុប្រហែលជាពី12 13ហើយគេយកទៅបញ្ចូលនៅក្នុងកងកុមារហើយមានកុមារទាំងអស់នោះគឺថាអាចនឹងជានិយាយអំពីការរៀបការឬក៏គូស្រករដែលបានរៀបការនៅក្នុងសហករណ៍នោះយើងបានឃើញគូស្រករប៉ុន្តែនៅទីក្រុងយើងឃើញថាពួកគេធ្វើជួបជុំគ្នានៅកន្លែងរោងបាយហើយក្រោយមកគេបំបែកទៅធ្វើការផ្សេងផ្សេងហើយគេត្រូវតែឲ្យរៀបការឲ្យបដិញ្ញាដើម្បីរៀបការចំពោះអ្នកដែលមានអាយុប្រហែលជាពី20ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឃើញទេលើកលែងតែក្រុមគ្រួសារសហករណ៍គំរូហើយក៏មិនមានការបែងចែកអំពីការកំណត់ដែលថាមានសម្រាប់មានអ្វីទេគឺគេនិយាយថាគេឲ្យបន្តធ្វើការជានិច្ចកាលគឺគ្មានការឈប់សម្រាប់នោះឡើយ
តើនៅក្នុងតំណែងតំណងរបស់លោកស្រីជាមួយនឹងកម្មវិបាលឬក៏អាជ្ញាធររបស់កម្ពុជាវិជាថាបតៃនោះគេមានបាននិយាយអំពីការប្រួយបារម្ភរបស់កម្ពុជាក្នុងការបង្កើនចំនួនប្រជាជនដែរឬទេ
ចម្លើយចាពួកគេបាននិយាយថាគេចង់បង្កើនចំនួនប្រជាជនហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញអំពីគោលនយោបានមួយចំនួនជាការវារាំងទៅវិញទេគេក៏បាននិយាយថាតាមពិតនៅគឺថាគេឲ្យចំណាយពេលមួយចំនួនថ្ងៃហើយឲ្យអ្នករៀបការនៅជាមួយគ្នាហើយក្រោយមកក៏បំបែកឲ្យគេទៅធ្វើការនៅកន្លែងផ្សេងៗមានគោលនយោបាយតម្រង់ជាតំណងជាបង្កើនចំនួនប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែក្នុងការអនុវត្តវិញគឺថាវាផ្ទុយពីនោះតាមពិតគឺថាគេមានគោលបំណងដើម្បីបង្កើនប្រជាជនដូច្នោះមែន
ចាស់អ្នកជំនាញអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាលោកស្រីអេលីសាបេត Baker បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសោកនាដកម្មនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970និងក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមត្រជាក់ជនជាប់ចោតនួនជាក៏បានបំបែកភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់ខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មដោយបានចោតសួរសំណួរទៅកាន់អ្នកជំនាញចាស់គឺលោកស្រីអេលីសាបេត Baker ផងដែរ
មេធាវីសូមអរគុណប្រធានសូមគោរពលោកប្រធានលោកស្រីចៅក្រមលោកប្រធានមុនពេលខ្ញុំបន្តការតាំងសំណួរទៅដល់អ្នកជំនាញបន្តទៀតកូនក្តីរបស់ខ្ញុំបានជម្រាបខ្ញុំថាគាត់មានសំណួរ2ចង់សួរបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចម្លើយដែលអ្នកជំនាញបានផ្ដល់កាលពីម្សិលមិញដូច្នេះមុនពេលដែលខ្ញុំបន្តសួរសំណួរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីអង្គជំនុំជម្រះសូមឲ្យលោកនួនជាសួរសំណួរបន្តចំនួន2ទៅកាន់អ្នកជំនាញបានទេលោកទៀត
បាទអង្គជំរះអនុញ្ញាតសូមជ័យលោកនួនជា
សូមគោរពជនរួមជាតិគោរពប្រកាគោរពលោកប្រធានលោកស្រីអ្នកជំនាញជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំមានសំណួរ2ចង់សួរលោកស្រី1រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានមកជ្រៀតជ្រែកនិងឈ្លានពានកម្ពុជាជាពិសេសពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1973បានទម្លាក់ក្របបែកចំនួន200ថ្ងៃ200យប់គិតទាំងអស់ប្រហែល3លានតោនហើយដែលបានសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាស្រលត្រង់និងកំទេចភូមិករស្រែចំការវត្តអារាមអស់ជាច្រើនតើអ្នកជំនាញដឹងពីមូលហេតុអ្វីទេនេះជាសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2ចាំក្រោយទៀត
បាទសំណួរត្រីអ្នកជំនាញឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះរបស់លោកនួនជា
ឆ្លើយសូមអរគុណហេតុផលដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យទម្លាក់គ្រាប់បែកជារួមនោះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅដល់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយក្រោយរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងឆ្នាំ1970សហរដ្ឋអាមេរិកបានគ្រប់គ្រងទទួលយកការគ្រប់គ្រងទៅដល់យោធាសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋសាធារណរដ្ឋខ្មែរនេះខ្ញុំសូមបាទបកស្រាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនោះគឺទម្លាក់គ្រាប់បែកពីយន្តលើយន្តហោះហើយលោកបានលើកឡើងអំពីយុទ្ធនាការនៅក្នុងឆ្នាំ1973គឺយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីលើយន្តហោះទាំងអស់នេះគឺវាចេញពីលទ្ធផលនៃការភ័យខ្លាចដែលថារបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនឹងចាញ់នេះពេលនោះចំណុចទី2គឺការជឿជាក់ដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Nixon ថាដោយបើសិនជាមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកខ្មែរក្រហមនឹងមកចូលតុចរចានៅពេលនោះហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងវៀតណាមខាងជើងហើយវាធ្វើឲ្យ គោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺថាចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងការដាក់ក្រុមបៃដើម្បីឲ្យមានការដកទ័ពផងដែរនៅពេលនោះខ្ញុំគាត់តែជំរាបអំពីហេតុផលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចូលពាក់ព័ន្ធឲ្យធ្វើដូច្នេះគឺគេចង់ឲ្យខ្មែរក្រហមចូលតុកចរចានោះគឺវាមិនអាចទៅរួចយើងដឹងហើយថាគេមិនចង់បានរបាយការណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្លាប់ជនរងគ្រោះនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅលើភូមិករនោះទេនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1973បន្ទាប់ពីនោះទៅគឺថាគេក៏បានសម្រេចថាលែងឈប់ទម្លាក់របាយទៅលើប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានបញ្ចប់ទៅលើសង្គ្រាមនោះ
សំណួរទី2តើអ្នកជំនាញគិតថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវទទួលខុសត្រូវលើសោកនាដកម្មដែលខ្លួនបានសាបព្រោះមកលើប្រជាជនកម្ពុជាដែរឬទេឬក៏អាងតែខ្លួនមានអំណាចដែលឆ្លៀនពៀនរំលោភប្រទេសតូចតាចតាមទំនឹងចិត្តសូមអរសំណួរ
បាទសូមជូនសំណួរនេះទៅអ្នកជំនាញដើម្បីឆ្លើយតបប្រសិនបើអ្នកជំនាញអាចឆ្លើយតបបានសូមអញ្ជើញ
ឆ្លើយវាជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពទាំងទៅលើការបំផ្លាញមនុស្សជាតិហើយនឹងបញ្ហាសម្ភារៈផ្សេងទៀតជាការពិតគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយមានការប្រជុំជជែកវិភាគសាសនាទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយលោក Kissinger គឺថាគាត់បានបង្ហាញចំហនឹងនិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងវាជាបញ្ហាចោតគេសួរដេញដោលនៅឡើយនៅចំពោះមុខតើអន្តរជាតិរដ្ឋអាមេរិកគឺថាអាចជាតិជ្រែកថារដ្ឋអាមេរិកអាចជាតិជ្រែកប្រទេសតូចតាចដែរឬទេតាមច្បាប់អន្តរជាតិគឺថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជ្រែកទៅលើប្រទេសតូចតាចនោះឡើយ
ការតាមរយៈការសាកសួរចាស់របស់ពិសេសទៅកាន់អ្នកជំនាញចាស់ដែលអ្នកជំនាញអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាគឺលោកស្រី Elizabeth Becker ចាស់ដែលបាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនហើយនៅក្នុងនោះដែរលោកនួនជាក៏បានសាកសួរទៅកាន់លោកស្រី Elizabeth នៅសំណួរមួយចំនួនផងដែរចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាលោកនេតភត្រាក៏មិនទាន់អញ្ជើញទៅណាឆ្ងាយដែរហើយប៉ះសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានចម្ងល់ចាបន្តិចទៀតនេះប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលហើយចាដែលមាន3ខ្សែ097 70 97 51 015 55 02 95 និង 012 99 995 ប៉ុន្តែលើនេះសូមអនុញ្ញាតលោកអ្នកនាងទៅស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋយើងបន្តិចសិនថាកតាគាត់ឲ្យយល់និងសង្ឃឹមយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលកំពុងតែបើកសវនកម្មនេះចា
៎នីតិទេសនាប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
រឿងអ្វីមួយដែលខ្ញុំសង្ឃឹមនោះគឺសង្ឃឹមពិតណាស់តឡាការសហការជាមួយសហប្រជាជាតិដែលកំពុងតែរលូននេះគឺប្រជាជនគ្រប់រូបលោកខ្ញុំបាទនេះខ្ញុំតាមដានមើលទៅវាអត់មានបញ្ហាអីនឹងស្ទះបានយូរទេយើងពេលតែមុខនេះយើងត្រូវជិះចេញពីព្រោះតាច្បាប់អតិជាតិអន្តរជាតិគេសង្ឃឹមលើតឡាការកូនកាត់មួយនេះនៅកម្ពុជានេះកំពុងតែឯករាជ្យឈ្មោះទៅមុខនេះគឺថាគេសង្ឃឹមណាស់ហើយការល្អល្អលបន្តិចទៅក្រោយមកដូចជាជំងឺតាលួនជាគឺសំផនក្តីអានេះនៅក្នុងការមនោចេតនាអ្នកជឿនរងគ្រោះគឺមានការអន់សម្ពោនចិត្តខ្លាំងស្អាតដែរប៉ុន្តែគាត់ថាមួយចំនួនតូចទេដែលមកចំនួនធំគេរំពឹងថាតឡាការនេះចេញដោយក្តីសង្ឃឹមរបស់តឡាការជាទីបំផុតរបស់អរិយវិជាជឿនរងគ្រោះរងចាំនៅជាកិច្ចសហប្រណិបត្តិការដ៏ល្អនេះជាមួយអរិយជាតិយើងហើយនឹងប្រទេសដែលកំពុងតែគាំទ្រនៅតឡាការនេះខ្មែរក្រហមនេះ ខ្ញុំថានឹងចេញរួចផុតឲ្យប្រជាជនជួនរងគ្រោះបានសម្លាយចិត្តហើយនឹងពេញចិត្តជាមិនខានហើយនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំមួយទៀតគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសរបស់យើងកំពុងតែវិវត្តទៅមុខហើយចង់បានណាដើម្បីឲ្យមតិជាតិអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់យើងទាំងស្រុងពួកយើងខកប្រឹងប្រែងតាំងពីលំបាកលំបិនពីកន្លងមកមានការរាំងជានេះផងមិនដែលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេប៉ុន្តែគាត់ថានេះវាជាជំនាញដើរទៅមុខឲ្យអត់មានថយក្រោយទេនឹងប្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹង
បាទក្រោយពីខ្ញុំតាមដានខ្ញុំស្ដាប់លើដែរលេខាមេធាវីរបស់លោកគីសំផនហ្នឹងលោកថាលែងធ្វើម្ដងអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវគាត់ត្រូវធ្វើវិញហើយប៉ុន្តែជាចំណិតរបស់ខ្ញុំថាគួរតែបើថាគាត់ប្រងសុខភាពគាត់អាចថាត្រឹមត្រូវហើយគួរតែបន្លឿនដែរណាបងបាទដើម្បីថាឲ្យសុខជនសុខពលរដ្ឋយើងនឹងគាត់ទៅសន្ទឹងរងចាំរំយ៉ាងខ្វល់ខ្លាចនឹងគាត់ហ្នឹងវាគាត់ចេះឲ្យចឹងខ្លាចវាមិនបានចប់ចុងចប់ដើមដូចសមុខដូចអីចឹងណាដូចអ៊ីនទ្រីអីចឹងទៅហើយសុខពលរដ្ឋនឹងខាងស្រុកខ្ញុំហ្នឹងកំពុងតែចាំមើលថាតើតឡាការខ្មែរក្រមហ្នឹងដល់ទៅមុខតិចហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគាត់សន្ទឹងចាំរងចាំមើលចឹងដែរបាទគាត់ថាឥឡូវនឹងបានដំណើរការវិញខ្ញុំតាមដានតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឃើញថានៅកំពតគាត់ថាគាត់នៅរស់រានមានជីវិតសាក់ស្អីនេះបាទបើតាមការសំណូមពររបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាចង់ឲ្យបំលឿនឲ្យបានស្រូបដូចហ្នឹងទៅព្រោះគាត់កាន់តែចាស់ហើយក៏ជាពលរដ្ឋពុំទៅសំសឹងចាំមើលផ្លូវហ្នឹងណាបងអ្នកស្រុកភូមិខ្ញុំហ្នឹងណាហ្នឹងហើយការសំណូមពររបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងក៏គាត់ថាបានដំណើរការឲ្យលឿនតិចទៅព្រោះគាត់កាន់តែចាស់ហើយសុខភាពគាត់ប្រែប្រួលរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹង
ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ចាប់ពិសេសលោកអ្នកដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់ចានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាប់ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុបាយ័នដែលយើងតែងតែផ្សាយជូនរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីវេលាម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង13ចាលោកអ្នកបានជ្រាបហើយអំពីដំណើរការសវនកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ចាដែលលោកនេតភត្រាលោកតែងតែជម្រាបជូនចារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលកើតមានដែលកំពុងតែសវនកម្មចាហើយលោកអ្នកចាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុននេះចា0977097251 0155502955និង0129990995ចាដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនេតភត្រាលោកជាមន្ត្រីនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូច្នេះលោកអ្នកអាចលើកនៅសំណួរផ្សេងៗមកកាន់កម្មវិធីយើងបានចា
បាទនៅពេលនេះគឺថាយើងមិនទាន់មាននៅឡើយទេអ្នកដែល
បានទូរស័ព្ទមកយើងទីនេះខ្ញុំបាទជាដំបូងសូមផ្ដើមសំណួរទៅលោកនេតភត្រាជាដំបូងចង់ជំរាបសួរលោកនេតភត្រាឲ្យរំលឹកឡើងវិញបន្តិចអំពីបទក្រិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះតើផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះទៅបាទ
បាទបទក្រិតកម្មដែលបានចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីរលោកនួនជានិងលោកសៀវចំផនគឺនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះគឺផ្ដោតទៅលើឧក្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមហើយនិងជនជាតិវៀតណាមឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលឧក្រិតកម្មទាំង3សំខាន់នេះគឺបានមានអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធផ្សេងជាច្រើនដែលក្នុងនោះក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខការរៀបចំនៅសហករណ៍ក៏ដូចជាតកតងជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារហើយការរៀបការដោយបង្ខំក៏ជាអង្គហេតុមួយដែលបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទីនេះដែរហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងគេនិយាយពីមន្ទីរសន្តិសុខស21មន្ទីរសន្តិសុខប្រាំងកញ្ចាន់មន្ទីរសន្តិសុខអូរសៃនិងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលហើយបើនិយាយពីការដ្ឋានការងារវិញមានការសាងសង់ទំនប់មួយមករាការដ្ឋានសាងសង់ពលានយន្តហោះកំពង់ឆ្នាំងហើយនិងការដ្ឋានលើកទំនប់ប្រព័ន្ធថ្មមួយទៀតគឺអង្គហេតុដែលគេលើកយកមកជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តទៅលើពុទ្ធសាសនិកជនហើយនឹងការកំណត់ទៅលើគោលដៅលើអតីតមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនេះគឺជាអង្គហេតុនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់ទាំង3ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីលើបាទ
បាទលោកនេះភេត្រានៅពេលដែលផ្ដើមសវនកម្មលើសំណុំរឿង002វគ្គ2មុននេះគឺថាមានការសាក់សួរទៅលើជនរងគ្រោះក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងគុកក្រាំងតាច័ន្ទនៃខេត្តតាកែវ bạn đi tha nước nông bắt ốc rệt mũi nâng miên xã xây có đôi chỉ chân rộng cửa một chlai bẩm phư rừng mũi có màu xâm an ẩm phí ốc rệt tạc cam mê thế bạn
bạn chỉ cảm thức cứ nước nông tầm ná ca này tế vị thi này tổ lá ca này môn nâng miên xâm nông rương trở bàn bằng chút mà oi chùm nông chùm đẹp ở đây nâng ong chùm nông chùm đẹp là nông bốn này cứ miên tầm ná cao sầm khăn thì mũi cứ khang cả giả lại sạp về nhá và mô phó tán là mấy thư ca cho bà căn và thóm tờ lừa chân sáng xài và tốt máu bà rìa nhá nâng thư ca bình chun cái hai tha sao đồng ná bình chun rương ở sớp xuân ý cứ sầm ná bình chun rương ở sớp xuân ý tờ căn cả giả lại sạp chạy cỏm sơ bằng kết đâm bây thư ca sơ bằng kết chạy cỏm thư ca sơ bằng kết đâm bây rộng phó tán máu hay thưa cao vi tầm lấy thật ta chun sang say để sna lan đòi cho bậc căn đòi sạp liền nhà nứng bất kia miên pho tang cục cron là mấy thưa cao cho bậc căn thứ mười cả ọt và sân chia mình miên pho tang cục cron thế khi đừng trên địa ca lực lên cả cho bậc căn và bên trái bậc sân chia miên pho tang cục cron cứ khi đừng thưa ca cho bậc căn hay bậc chun tướng ao chung luôn chung đẹp đây chẳng nơi nông ca đồng nạn cao thằng tí này cứ đang phải rẻ nhá đang xã chạy cơm sơ bằng kết mà chốc sơ bằng kết để báo tì tăng của cửa tử cắm cả đôi chế chút cho mùi nâng xã xấy đang mà đang rõ tổ với ní để phụ quạt bản đã tiện xong tăng luôn nâng nông thiện kỳ nơi đầm ná ca chùm nông chùm đạc ở đây ní hay và tọc máu nâng nông đầm ná ca chùm nông chùm đạc ở đấy ca có hai xã xấy cả đấy ca có hai đang mà đang rõ tổ với ní rưu mùi còn lại chùm niến nhắn cứ đồng bây bên chạm bằng thêm từ lưu qua đầm niến để phụ quạt bản thả bao mà ói nâng nông ngầm lông tên này ca sơ bằng kết nó thả ta qua đầm niến ní việc bất rưu mùi còn mình tật ta đương rai nâng vì dạng mạch là vì vua thiện kỳ phẹo qua này ní còn ai nhận niên sừng nú nông ca chọc xua bằng thêm tiết đầm bây ở căn thầy chạy sẽ bắt thêm tiết hay xa xây nhạc trần ní nhưng đang mình đang đọc được với ní để trời bàn ông trường mùng trường đẹp sẽ làm bốn có khai nâng cứ chia cả chơi láng trên phi bình trí đại sân á láng và thiện kỳ phẹo qua này ní ở miền tàng phải rẻ nhá miền tàng phi chuẩn đồn cứu miền tàng phi thiện kỳ chuẩn đọc chào mẹ đại trợ ban cho hai đứng cứ sắp sắp tay chia xạ xây nâng đa mà đang đọc ở bên ní prom đèn nẹ chùm nín đại xạ đa nụ phụ mẹ này thay quạt đăng rương ra nâng chân án chụp bạc lúa để ai cho bao nâng phò phải giáo đo ông chùm nông chùm đẹp là nâng bố nâng khu nông ca tự tuốt ban thọ tán nâng bó đồm yên xinh xếch muốn nâng chiên ta đo ca xâm ra cho cái đấy tự lư ca chùm nông chùm đẹp ở đây tự lư chùm chọc cháu tự lư tẹp bón cho mỗi nâng ủ cực cam để ban cho tạc
cạn bà xung quanh nông được tận tác nhưng mà phải xâm nông nhưng mà tích để xa dương miền bây mật bàn tù sạp chôn hai bán
chà dừng từ tuôn chuộp chà lục bù châm chiếc chà nực hạt cầm bọt chà hello lục bù chùm điệp xua hello lục bù hello lục bù chiếc chà
hello
chà chùm điệp xua lục bù
bà ơi cái bà xong chìm xuống bà xong bà xong tam phố nội lưu tính mà bà phụ nhóm mà bật rật vật dụ cho là cái lòng
ô bà chân bà xong lên là ô chứ bà bật vật dụ nhóm bà ô
con lục bố đã bàn cho rùm xa chị thamay chà hay ở lục bố miên chồng ngon ấy từ căn lục phẹt ra chà xong chơi
bà cái bà xong chìm xuống lục nơi phẹt ra phóng bà
bà xong chìm xuống bóng bà
bà đây tao khi sắp đá bốn bà đây và tập can lục nên xã ta có phần không còn nuôi bằng tiền và làm cứ là làm được tầm rong chừng nuôi thế tua là tua xa lắm với bà cà bị sập đám và hay trong ba đời trong cái đám mình đang rót tập của bên mình lúc và hay có tam ở năm lâu ở phần nón của phía trên bộ phong đâm bình đẳng rất thật vì được cái này dân dân khuyên là sở lạc đấy và cua nát bài và bùng bài nọ ca chẳng nay chẳng lại để dân ở phẹt phát ca chẳng nay chẳng lại và đôi chì dân ở chẳng nay kế là đập trình chun ta thiên hạ chân và ta thiên hạ chỗ này chỗ rùm nó có nông ở cam vị trí ở nâu có nông ở sau nà ta và chẳng chung nâu chung mau phục tập bệnh giang chẳng nay thả vị ca ở lực à hút chọc ai của chung chụp phụ quán và chẳng o nông ខ្ញុំគិតថាគួរតែដូរកម្មវិធីហ្នឹងហើយយកមកធ្វើការដឹកជញ្ជូនដល់បណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទាំង 4,000 អ្នកជាងហ្នឹងឲ្យគាត់ចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងសាលសវនាការហ្នឹងឲ្យបានដល់ជាទីបំផុតព្រោះវាជាដែលវាចង់ក្រោយហើយបានបើវាចិត្តបញ្ចប់ហើយនិយាយរួមមកគឺចិត្តបញ្ចប់ហើយបាទហើយដើមមិនដឹងរដ្ឋវេនីខ្លះបើគាត់បើអត់តាន់ដែលបានចូលរួមមកក៏មានបាទអញ្ចឹងបើឲ្យចំពោះនៅខាផ្សាយមកតាមវត្ថុអីហ្នឹងគឺគួរតែនៅមានបន្តជារៀងរហូតបាទប៉ុន្តែសហការីកាលពីសព្ទាមុនគាត់យកជំនួសខ្ញុំទៅជួលោកនេះសាជំនាញលោកនេះសាខុសថាគឺទុកទៅទូតែជប់ទូសັບបាទជប់ទូទៅដល់សាធារណជនមែនទេសុំទូ
សុំទូលោកសុំទូលោកមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតលោកមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងក៏ស្ដាប់អត់បានដែរបាទសុំអញ្ជើញជំនួស
បាទបាទអរគុណដែរតែខ្ញុំគណថាដល់ពូហើយដែលចំពោះសាលាក្តីយកសំណងសាលាក្តីបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្លីហ្មងបាទគឺថាដល់បណ្ឌិតបតវេនីទាំងអ4000អ្នកជាងហ្នឹងមានអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនទាន់បានខ្ញុំទៅដល់សាល
ចាទី1ហ្នឹងស្ដាប់បានហើយលោកពូចាសុំសំណួរទី2ចាសំណងពូទី2នោះចា
បាទសំណងពូទី2គឺថាសាលាក្តីគួរទៅដល់ដូដូពីសាធារណជនដឹកជញ្ជូនសាធារណជនទូទាំងអស់ហ្នឹងសាធារណជនយកទៅទៅចូលរួម200 300អ្នកម្ដងហ្នឹងយកអធិបតីចំណាយហ្នឹងមកចំណាយក្នុងការដឹកជញ្ជូនដល់មិនដឹងរដ្ឋវេនីឲ្យចូលរួមបានស្ដាប់វិញរយរៀងរាល់សប្ដាហ៍ទៅបាទដើម្បីឲ្យគាត់យល់ជួចទៀតនៅក្នុងកិច្ចទីសកម្មភាពរបស់ក្រុមតឡាការបាទអញ្ចឹងទេបាទ
ចាអរគុណលោកពូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចា
បាទអរគុណលោកប្រជាដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពតហើយបានលើកសំណូមពរនេះខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលលោកលើកនេះគឺជាល្អការល្អហើយហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចេះផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់យើងគឺយើងទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការដឹកនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសាធារណជនទូទៅមិនប្រកាន់ថាជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីឬមួយក៏ជាជនរងគ្រោះទូទៅឬមួយក៏បងប្អូនជាសាធារណជនទេគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទទួលបាននៅការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាទទួលបាននៅដំណឹងអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីហើយយើងមានកិច្ចការថវិកាសម្រាប់ដឹកនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកចំណែកឯដើមម្ដងរដ្ឋវេនីវិញគឺយើងមានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះសូមលោកជាអាចតកតងទៅកាន់លោកហងវណ្ណៈដែលជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនឹងដែលគាត់ជាអ្នកទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋវេនីអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសវនាការចំពោះផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈយើងខ្ញុំគឺយើងខ្ញុំធ្វើការជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងការនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាសាធារណជនមិនគិតថាជាជនរងគ្រោះជាដើមម្ដងរដ្ឋវេនីឬមួយក៏ជនរងគ្រោះធម្មតាឬមួយក៏ប្រជាជនដែលគាត់មិនទទួលរងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទេគឺអញ្ជើញមកទាំងអស់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានហើយសំណូមពរដែលលោកថាឲ្យឈប់ក្នុងការនាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ300នាក់មកជារៀងរាល់ពេលក្នុងការចូលរួមស្ដាប់ហ្នឹងគឺយើងមិនអាចធ្វើទៅតាមសំណូមពររបស់លោកបានទេដោយសារតែយើងក៏ចង់ពង្រឹងនៅក្នុងការឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតគាត់ទទួលបាននៅព័ត៌មាននេះដែរហើយសម្រាប់ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីគឺអស់លោកមានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះគឺជាអ្នកដែលសម្របសម្រួលនិងជួយសម្រួលនៅក្នុងដំណើរការនេះហើយបើសិនជាជនរងគ្រោះចង់ចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការទស្សនកិច្ចនៅក្រោមការរៀបចំរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់យើងខ្ញុំក៏យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ដែរបាទហើយកន្លងមកដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីមួយចំនួនគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំដំណើរការទស្សនកិច្ចមិនមែនត្រឹមតែជនរងគ្រោះពួកគាត់ទេគាត់បាននាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់គាត់មកចូលរួមដំណើរទស្សនកិច្ចស្វែងយល់និងស្ដាប់សវនាការដែរយើងរៀបចំជូនបាទហើយអ្នកដែលមកហ្នឹងគឺភាគច្រើនមកពីខាងក្រុមស្ទើរតែគ្រប់កន្លែងបាទគឺពីកំពតពីកំពង់ធំពីពោធិ៍សាត់ពីកំពង់ឆ្នាំងពីអីជាដើមដែលពួកគាត់អញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចដូច្នេះលោកឈៀកគួរតែតាក់ទងទៅលោកហងវណ្ណៈដែលជាប្រធានអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះបាទហើយខ្ញុំជឿថាលោកជាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីលោកប្រកាសជាមានលេខទំនាក់ទំនងហើយបាទ
ចាអរគុណលោកនេភត្រាចា ឥឡូវនេះយើងទទួលជួបចាបងស្រីមួយរូបទៀតនៅខាងខេត្តព្រះវិហារចាគឺបងស្រីសុខេនជំរាបសួរបងស្រីចាចាជំរាប
សួរ
ចាអរគុណបងអ្នកចាដែលបានចូលរួមហើយថ្ងៃនេះបងមានចម្ងល់អីចាមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងសូមអញ្ជើញ
ចាខ្ញុំមានចម្ងល់ស្ដេចថាកាត់ក្តីរបស់ត្រឡប់ការដែលកាត់ក្តីទឹកថ្មីក្រហមនេះអាចទៅចាប់ហើយចាក់ឲ្យប្រជាជនដែលនៅក្រុងចង់ដាក់ពេលថាត្រឡប់ការខ្ញុំចង់ទៅចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផងបាទ
ចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងចា
ចង្វល់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹង
ចាអរគុណបងជំរាបលាចាក្រុមចាំស្ដាប់បន្តិចទៀតលោកនេភត្រាឆ្លើយជូនចាឲ្យភ្ជាប់ជូនលោករិទ្ធចាខាងខេត្តកោះកុងលោករិទ្ធជំរាបសួរចាបាទ
បាទជំរាបរួមបងត្រៃ
ចាអរគុណលោករិទ្ធចាតបានព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទចូលរួមចាលោកមានចម្ងល់អីចាសុំជើញ
បាទសូមជំរាបសួរបងកត្រាពេទ្យកត្រាផង
បាទជំរាបសួរបង
បាទខ្ញុំមកចំនួននេះខ្ញុំមានពីចំនួនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំអាចឆ្លងកាត់ចំនួនបងប្អូនដែរខ្ញុំមានខ្ញុំអាយុ50ឆ្នាំហើយបងណា
ចា៎អាឡូចា
ខ្ញុំចង់ទួតពីកម្មិច្ចខ្ញុំចង់ថាចាលេខចិនប្រាក់ចាបន្តិចក៏ប្រាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទួតថានយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បងប្អូននេះខ្ញុំចង់ទួតថាគាត់ដែរនយោបាយអ្វីគេហៅសំយោគអ្វីដែលគាត់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដើមធ្វើបដិវត្តឬក៏គាត់ចាក់មួយគាត់សម្ដងចង់សម្រាប់ទំនៀមហើយគណិតជាតិរដ្ឋដើម្បីយកដើម្បីឲ្យដាក់ស្បាត់ដើម្បីយកកម្លាំងទៅរំដោះកម្ពុជាក្រោយខ្ញុំចង់ទូចឹងព្រោះខ្ញុំតាមដានរាល់ថ្ងៃបាទទីពីរខ្ញុំចង់ទូមួយទៀតបាទឥឡូវបងត្រូវការសាកសួរយ៉ាងម៉េចបើប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលឆ្លងកាត់ចំនួនតតអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងម៉េចបងដឹងហើយ
ចា
ខ្ញុំនៅនៅទីហោមួយខ្ញុំនៅតាក្រៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានខ្មែរក៏ហោម្នាក់ដែលចាប់ជើងកូនក្មេងប្រវត្តិទីរំលងផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយស្លាប់ដោយអយុត្តិធម៌បំផុតដែលក្មេងចូលស្ងាត់ដឹងអីបោះនោះតើបងចង់ថារកសាកសួរនេះជាច្បាប់របស់បងប៉ុន្តែបើមិនចាក់ពីជីវរដ្ឋរាប់លានអ្នកបងអរគុណជម្រាបលាជម្រាបលា
ចាអរគុណជម្រាបលាចាចាឥឡូវនេះទៅទទួលជួបបងស្រីអធិរាសិនខាងខាត់ស្ទឹងត្រែងហើយមួយរូបនេះសិនទេចាយើងនឹងបកលទូនទីជូនទៅលោកនេតភត្រាហើយចាំជុំចាំជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតចាបងស្រីធីរីជម្រាបសួរចាចា
ឥឡូវជម្រាបសួរបង
ចា
ខ្ញុំមានមកជួយចូលរួមជាមួយតែចង់ទៅសាលាចង់ទៅចូលរួមជួយជាចាប់តាមនៅសាលាអីមួយបងបានតោះ
ចាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបង
ចាចាឲ្យឲ្យលោកតាជួយជម្រាបនេះចាក់តងទៅផងដើម្បីសាលាចូលរួមជួយទៅចូលសាលាទៅជួយដែរ
ចាចាចាអរគុណចាជម្រាបលាចាចាលោកនេតភត្រាជំរាបសួរចាជំរាបសួរសាថ្មី
បាទអរគុណខ្ញុំអាចស្ដាប់សំណួរបានហើយគឺទី1ចង់ឲ្យថាតាតឡាឲ្យតឡាការនឹងជំនុំសម្រាប់ក្តីបានឆាប់រហ័សយើងកំពុងតែធ្វើហើយបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យដំណើរការនេះឲ្យបានចប់ឆាប់រហ័សតាមដែលអ្វីដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង់បានក៏ប៉ុន្តែការចប់ឲ្យឆាប់រហ័សនេះក៏ត្រូវឆ្លើយតបទៅនឹងនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវដែរការអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានមិនមែនឲ្យតែចប់ឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយមិនគោរពច្បាប់នោះទេបាទនេះសូមឲ្យបងប្អូនជាជីវរដ្ឋទទួលនៅព័ត៌មាននេះទី2បើសិនជាបងប្អូនជាបរដ្ឋដែលចង់ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមបងប្អូនចងក្រងជាក្រុមមួយក្រុមយើងអាច100នាក់ទៅ200នាក់អញ្ចឹងគឺយើងនឹងបញ្ជូនរថយន្តទៅដឹកបងប្អូនជាបរតមកពីតាមតំបន់នានាហើយជំរាបដែរយើងទទួលបាននៅការស្នើសុំយ៉ាងច្រើនពីបងប្អូនជាបរតហើយបងប្អូនជាបរតស្នើសុំមកភ្លាមមិនអាចឆ្លើយតបទៅភ្លាមបានទេពីព្រោះមានការស្នើសុំជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងអនុវត្តទៅតាមអ្នកដែលមកមុនបានមុនហើយអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទគឺ012 488 156បាទយើងអាចនឹងទទួលព័ត៌មានពីអស់លោកលោកស្រីហើយយើងនឹងកត់ត្រាទុកហើយនឹងតាក់ទងទៅវិញនៅពេលដែលយើងមានកម្មវិធីនេះសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋមកធ្វើទស្សនកិច្ចនិងចូលរួមស្ដាប់ដំណើរការសកម្មភាព មួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការលើកឡើងសួរអំពីនយោបាយរបស់ផ្នែកក្រហមយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានេះខ្ញុំសូមមិនឆ្លើយតបទេដោយសារតែបញ្ហានេះគឺតុលាការកំពុងតែធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីហើយកំពុងតែផ្ដោតទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយអញ្ចឹងគឺទុកឲ្យតុលាការនៅក្នុងការបំពេញការងារនេះជាជាងខ្ញុំធ្វើការបកស្រាយដែលមិនមែនជាទួនាទីរបស់ខ្ញុំក្នុងការជម្រាបជូនពីបញ្ហានេះទី3យើងចង់និយាយពីលោកបានលើកឡើងពីការថាមានសាក់សីច្រើនណាស់ហើយចាំបាច់អីត្រូវរកសាក់សីអីបន្ថែមទៀតឬមួយក៏បើត្រូវការសាក់សីគឺមានច្រើនអ្វីដែលសំខាន់ដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីទោះបីជាយើងដឹងថាមានឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងច្រើនយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយហើយមានផុសកាងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់គឺគេត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមដំណាក់កាលរបស់វាយើងមិនអាចកាត់ហើយទីបំផុតទៅភាគីពាក់ព័ន្ធនានាមិនអាចទទួលយកបានទេដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌មានន័យថាទាំងជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះទទួលយកបានហើយភាគីទាំងពីរមានសិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាប្រតិកម្មទៀតថារបបខ្មែរក្រហមមានដែលយោគយល់ឬមួយក៏អាណិតអាសូរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រងគ្រោះអីហេតុអីបានជាតុលាការចាត់វិធានការដ៏ល្អមែនសម្រាប់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងនេះខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាតុលាការមិនមែនជាការសងសឹកទេប៉ុន្តែតុលាការនេះធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ហើយយុត្តិធម៌ដែលទទួលបានគឺទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាអរគុណលោកនេតភត្រាចាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់អាចហៅទូរស័ព្ទបន្តចូលរួមបានចាដែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចាគឺ097709751 015550295និង012999095ចាដែលយើងសាល់ពេលតែ5នាទីទីទេចាចាលោកអបុនីលោកមានអីសាកសួរទៅកាន់លោកនេតភត្រាច
ាខ្ញុំរងចាំថាតើមានប្រិមិត្តយើងខលទូរស័ព្ទមកហើយឬនៅដូច្នេះតាមខាង operator ថាមានគាត់ទូរស័ព្ទមកហើយគាត់ជាសំណួរបាទ
គា
ត់ជាសំណួរដូច្នេះទុកលទ្ធភាពឲ្យប្រិមិត្តដែលបានសាកសួរបាទ
ចាអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរទៅលោកភត្រាចាគឺលោកសុភ័ក្រនៅខាងកំពង់ចាមតើការកាត់ក្តីចាក្នុងមួយខែចំណាយអស់ប៉ុន្មានតើលោកខៀវសំផនចាពេលដើរតឡាការសួរហេតុអីបានជាគាត់មិនឆ្លើយចា
បាទអ្វីដែលលោកខៀវសំផនមិនឆ្លើយលោកនួនជាក៏មិនឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនេះគឺគាត់រក្សាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់អនុវត្តសិទ្ធិនៅស្ងៀមរបស់គាត់ដែលសិទ្ធិនៅស្ងៀមនេះគឺជាសិទ្ធិមួយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរដែលយើងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរទាំងឡាយដែលគិតថាដាក់នៅទុកមកលើយើងឬមួយក៏ចោតប្រកាន់មកលើយើងអញ្ចឹងគឺគេមានសិទ្ធិនៅក្នុងរក្សាការស្ងាត់ស្ងៀមហើយលោកនួនជានិងលោកគឹមសំផនបានរក្សាសិទ្ធិនៅស្ងៀមនេះតាំងតែពីដើមមកគាត់មិនធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរណាមួយឡើយក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយើងឃើញលោកនួនជាគាត់បានបំបែកភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់គាត់ដោយធ្វើការចោតសួរសំណួរចំនួន2ទៅកាន់អ្នកជំនាញដែលការចោតសួរនេះបានធ្វើឲ្យមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងបានឡើងថ្លែងដោយជំរាបទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះថាលោកនួនជាហាក់ដូចជារំលោភទៅលើអ្វីដែលគាត់បាននិយាយថាគាត់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់មកគឺគាត់ចង់និយាយគាត់ចង់ឈប់ដែលតាមអ្វីដែលមេធាវីដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីបានលើកឡើងហ្នឹងគឺចង់ថាលោកនួនជាហាក់ដូចជាមនុស្ស VIP ម្នាក់មនុស្សពិសេសម្នាក់អញ្ចឹងដែលគាត់ចង់និយាយចង់មិននិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាការលើកឡើងប្រតិកម្មរបស់ជនរងគ្រោះចំពោះអ្វីដែលលោកនួនជាបានធ្វើហើយសំណួរការពីពេលកន្លងទៅរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីដែលបានចោទសួរទៅលើលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគឺពួកគាត់មិនទាន់បានឆ្លើយទេរហូតមកដល់ពេលនេះដោយសារតែគាត់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិពេញច្បាប់របស់គាត់នៅក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងបាទទី1ទី2ថាតើក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីមួយខែចំណាយថវិកាប្រមាណខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាមួយខែចំណាយថវិកាប្រមាណទេពីព្រោះបើផ្ដោតទៅលើការជំនុំជម្រះក្តីមួយព្រោះថាការដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីមួយអាចប្រព្រឹត្តទៅបាន ផ្ទាល់តែមានភាគីពាក់ព័ន្ធនានាជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងនោះគឺមានផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងដំណើរការតុលាការនេះដែលជួយគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការនៃការបើកសវនកម្មនេះហើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំយើងចំណាយថវិកាទាំងភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិចំនួន30លានដុល្លារអាមេរិកដូច្នេះលោកអាចចាប់ចែកទៅគឺតាមមួយខែយើងចំណាយប្រមាណនៅក្នុងគម្រោងថវិការបស់យើងសម្រាប់មួយឆ្នាំហ្នឹងបាទ
ចា៎អរគុណលោកនៃភក្ត្រាហើយបងស្រីសវណ្ណារីនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់គាត់ចង់ដឹងថាតើការកាត់ក្តីសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះនឹងធ្វើបន្តឡើងនៅពេលណាទៀតពីព្រោះថាគាត់ចង់ចូលរួមចាតើថ្ងៃណាខែណាគាត់អាចចូលរួមបានចា
បាទដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះយើងបន្តរហូតហើយតាមកាលវិភាគបឋមគឺយើងនឹងបន្តរហូតទៅដល់ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះហើយបន្ទាប់មកគឺនឹងអាចមានការឈប់សម្រាកបើខ្លីមួយដោយសារខែ4គឺជាទិវានៃពិធីបុណ្យជាតិរបស់យើងគឺបុណ្យចូលឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកអង្គជំនុំជម្រះនឹងចេញការវិភាគសារជាថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការបន្តដំណើរការសវនកម្មបន្ថែមបាទ
ចា៎ហើយចុងក្រោយចាស់លោកនៃភក្ត្រាលោកហុលនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺគាត់ចង់ដឹងថាតំបន់គាត់ក៏មានទម្លាក់ក្របបាយដែរតើខាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានការសងទៅលើការខូចខាតនេះដែរឬទេចំពោះការទម្លាក់ក្របបាយមកលើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ75នេះចា៎ប
ាទរហូតមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានការកំពុងតែចោទសួរដែរបាទហើយលោកស្រីអេលីសាបេត Baker ក៏គាត់បានលើកឡើងដែរតាមរយៈសំណួរចោទសួររបស់លោកនួនជាថាតើអាមេរិកគួរតែសុំទោសឬមួយក៏អត់អញ្ចឹងហើយលោកស្រីអេលីសាបេត Baker ក៏គាត់បានឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហានេះដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនមានការសុំទោសណាមួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយក៏ការសងការខូចខាតណាមួយទៅលើបញ្ហានេះទេហើយបញ្ហានេះយើងទុកឲ្យអ្នកច្បាប់ក៏ដូចជាតុលាការជាអ្នកសម្រេចទៅបាទ
ចាអរគុណចាគួរស្ដាយដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់លោកនេះភក្ត្រាចាយើងសូមគ្រប់លាលោកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចាហើយក៏សូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចាហើយយើងនឹងវិលជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលអរគុណលោកអ្នកចាដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាសូមគ្រប់ជូនពរសូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពរាល់ការធ្វើដំណើរ
បាទនៅពេលនេះកម្មវិធីយើងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ